Uma ngathiwa kunenkambiso eshodi kulesi sikhathi kuthina siwuluntu, ngokuthobeka kakhulu, sigcwele umoya wokuyicabanga ungosemqoka wena kunomunye umuntu. Angikubingelele, phinde ngikwamukele futhi ngosine fresh, ngingusibonelo Bethi Ngema, ongumlomo kaBenedict Diamond we-Christian Networks. Ngaye ngafunda i-article embi kabi kwingosi yami yendaba ngolunye usuku. Nasi isihloko sayo, kumba amagama qabaqaba. Ngabe ufuna ukuzizwa ungozethembayo kakhulu? Kwemala magama ayishumi nanye akwenza ubukeke untekenteke, kusho ungoti wezokubhala. Futhi kwathi uma ngilandela ngathola ukuthi la magama ayishumi nanye agxile kakhulu egudluzeni intobeko, qede enze lo muntu abe indlulamithi ayibona indaba ingayedwa eyimpiga oguqobo. Kodwa yona ndlela lelizwe lamanje kulezi insuku, intobeko ebuwa ngabaningi njengobuntekenteke. Kodwa ake siyibuke ngeselehlukile ngokubuka kaNkulunkulu. Micah 6 verse 8. Ukutshelile umuntu okuhle, uJehova ufunani kuwe, kungabe ungikwenza ukulunga kuphela nokuthanda umusa, uhambe noNkulunkulu wakho ngokuthobeka na? Akucabanga nje lokho. Ngesolo kaNkulunkulu, ukuthobeka akukhona ukuba ntekenteke. Futhi akuyona nenkambiso emnandi ukuba nayo. Kwehluke ngamalengiso kwesikucabangayo thina ukuba kube sengathi isengezo nje sesipuni sikashukeletini esimnandi lutho sanhlobo, kodwa kuwukwenza kuhle ngokwendlela kaNkulunkulu. Kodwa kusikhona ukuthobeka nje ngokwakho, kodwa ngokwenza kuhle usuku nosuku ngesikhathi siqhubeka sihamba noNkulunkulu ihora nehora ohambeni lwempilo. Ngamanye amazwi, sibuyise amakhanda ethu ekufuneni ukwenza lokho esitshela ukuthi ngokuyisabelo sethu entitlement, kodwa ukumhlonipha, ukumlalela, sibeke abanye phambi kwethu. Ucabanga ukuthi mungakanani umehluko yobonakala kithi esikholwa uNkulunkulu ubona ngabangena uNkulunkulu uma singaphila kanjalo? UJehova ufunani kuwe, ukuhamba noNkulunkulu wakho ngokuthobeka. Ilo kanyezwe likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Le nkulumo yezwi elifushane ungakwazi ukubuyithola nge-audio ye-WhatsApp inombolo ithi 067 706 0077.